Vi skal slå opp I Efeserbrevet. Skal vi lese dagens tekst. Veldig enkelt og lettvint å ha en tekst å gå ut fra. Da kan vi slå den opp en gang. Den står I Efeserbrevet kapittel 4. Og der skal vi lese fra vers 11. Da kommer vi inn I en sammenheng der Paulus holder på med en av sine mange dype utlegninger. Av den typen som du må ta et skikkelig bibelstudium for å forstå. Der du må finne det I gamle testamentet, og du må finne ut hva det han mente, og Paulus egentlig veldig, veldig klar. Du må bare jobbe litt for å forstå det. Han snakket om at Jesus steg opp til himmelen, og det gjorde han fordi han først steg ned, og så videre. Men, det skal vi ikke gå inn på nå. Nå startet vi med vers 11. Der står det at det var han som ga. Det altså Jesus som har gitt. Til menigheten har han gitt. Noen til å være apostler, noen til profeter og noen til evangelister. Noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten I troen på Guds sønn og I kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Vet du hva? Gud hadde en utfordring. Han ville bygge sin menighet. Og Paulus fantastisk på dette her. Han bruker alltid å blande bilder. Han bruker å ta flere forskjellige bilder og blande dem inn I samme setning. Så han snakker om at Gud bygger sin kropp. Jeg tror det den første I verden som snakker om kroppsbygging. Bygge, det handler om byggebransjen, ikke sant? Snekkere, murere, elektrikere. Alle mulige som skal bygge opp Guds menighet til å bli hva da? En kropp. Ok, punkt nummer en om anatomi. Kroppen blir født, de blir ikke bygd. Men det bryr ikke Paulus seg så veldig mye om. For han har mye han vil ha sagt, og han komprimerer det så utrolig. Og sånn hele Bibelen. Den veldig komprimert, det ligger hemmeligheter bak hvert ord. Det bare å fortsette å granske gjennom det. Og da ser du. Når Gud har en utfordring, utfordringen menigheten må vokse opp til Hva da her? Til vi alle når fram til enheten I troen på Guds sønn. Vi der? Nei, ikke helt. Til vi alle når opp I kjennskap, vokser I kjennskap til han. Vokser til vi blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde. Da snakker han om virkelig håret til mål. Ikke sant? Vi når aldri helt fram dit, men det det vi jobber mot. Men når Gud skulle gjøre det, så satte han seg på sin trone I himmelen, og så tenkte han, jeg fantaserer fritt her, og så tenkte han, hvem skal jeg sende for å få dette til da? Hva valgte Gud? Han kunne ha sendt en engel. Det hadde antagelig vært det ganske mye sikrere kort på mange måter. Han gjorde ikke det. Han kunne ha rakt ut sin egen voldsomme arm, kommet og møtt mennesker, det gjør han også. Men vet du hva? Når Gud vil ha noe gjort på jorda, så kan du lese gjennom hele Bibelen. Den vanligste måten Gud agerer på at han sender et menneske. Gud virker gjennom mennesker på jorda. Det det menigheten Vi Jesu kropp. Det har den svakheten, den planen her, at det ganske ufullkomne mennesker han jobber gjennom. Og det skal vi snakke om etter hvert. Men Gud virker gjennom mennesker, og for at han skal virke gjennom mennesker I sin menighet, så sendte han flere mennesker for å istandsette disse menneskene. Gud har tro på mennesker. Mye mer enn jeg har. Jeg kan love deg at det han som har rett og ikke jeg. Jeg hadde gitt opp for lenge siden. Han gir aldri opp. Det vet du. Da Gud hadde Da Gud kom på dette med tjenestegaver, apostler, profeter, evangelister, så var det ikke fordi han trengte noen stjerner her og der, men fordi han hadde et prosjekt. Han hadde et oppdrag. Han ville at alle troende skulle begynne med en eller annen form for tjeneste. Han snakket om en troendes tjeneste. Hva det for noe? Det de tingene vi alle sammen kalt til å gjøre. Det finnes ikke ett menneske I menigheten som ikke kalt til å be for andre mennesker. Fordi Bibelen har mange oppfordringer å si be for mennesker. Be for alle I høye stillinger. Be for ledere. Be, be, be. For andre mennesker. Ikke bare dine behov. Den tjeneste du kalt til å gjøre. Noen gjør det veldig mye, noen gjør det veldig lite, men vi alle kalt til å gjøre det. Det finnes ikke ett menneske I menigheten som ikke kalt til å være med og vinne mennesker. Og dele evangeliet med mennesker. Det finnes ikke én. Vi veldig flinke til å lage en egen boble, der vi passer veldig godt på hverandre. Og det viser seg at jo lenger du har vært I menigheten, jo færre kontakter utenfor menigheten har du, som regel. Det en sammenheng der. Hvis du ikke jobber aktivt med å utvide kontaktnett hele tiden, så viser det seg at jo lenger du I menigheten, jo mindre kontaktflate har du, og det de mest erfarne som har minst kontakt med ikke-kristne. Og så lager vi oss vår egen lille boble I stedet. Gud har en plan for å bryte oss ut av den. Kommer til den om en liten øyeblikk. Og så det en tjeneste som kommer til å fortsette når alle de andre tjenestene over. Ja, forresten, det en tjeneste til også jeg bør nevne først. Det finnes ikke et menneske I menigheten som ikke kalt til å vise omsorg for andre mennesker. De menneskene, de behovene vi ser, psykiske behov, fysiske behov, økonomiske behov, alle mulige typer behov, det å vise omsorg for troende og ikke troende. Vise omsorg for mennesker fordi Gud bryr seg om alle plan av mennesker. Alle mulige sider av mennesker. Og det hans kropp også kalt til å vise den samme omsorgen og møte menneskers behov. Men den tjenesten kommer til å ta slutt en dag. Fordi en dag kommer Jesus tilbake, kommer til å sette alt I rettstand, kommer til å tørke alle tårer, kommer til å møte alle behov. Det finnes ingen som trenger forbønn mer. Det finnes I hvert fall ingen som trenger evangeliet mer, for da Jesus kommer tilbake og har dømt allerede. Men det finnes en tjeneste som står igjen til slutt. Og den har startet allerede, vi stod nettopp I den. Det den tjenesten å tilbe han som verdig. All vår lovsang, tilbedelse, ære, sang og så videre. Den tjenesten har vi I dag, den har vi I morgen, den kommer vi til å ha I evighet. Men for å istandsette oss til disse tjenestene, for at vi skal vokse opp til modenhet I Kristus, så fant Jesus ut at det lureste var å sende mennesker for å bygge dem opp. Så han sa at jeg sender disse forskjellige typer mennesker. Jeg sender apostler, og så sender jeg profeter, og så sender jeg evangelister, og så sender jeg pastorer, og så sender jeg lærere. Og så skal disse bygge opp menigheten sånn at menigheten kan gjøre det jeg har kalt menigheten til å gjøre. En av de største misforståelsene I kristenhetens historie antagelig må være at det disse tjenestene som skal gjøre jobben når vi andre skal sitte på tribunen og være heia-gjeng. Kom ned fra den tribunen, du kalt til å være på banen. Da kan du slutte å sitte der og kritisere også, du blir mye mindre kritisk når du I gang selv. Bare prøv, så skal jeg vise det. Men vet du, de tjenestene Gud valgte å sende, det gjorde han av helt spesielle årsaker. Nå tar jeg en veldig kort runde. Da vi tok en kort runde forrige uke. Jeg skal gi deg ikke en reprise, men en annen innfallsvinkel. Fordi det en grunn til at Gud har sendt oss apostler. Apostler har vi ofte et vrengebilde av at det en slags pave som sitter på toppen og tale ex-katedra, så alt hans ord som Bibelen. Og det har det aldri vært. I Bibelen ser du aldri sånne apostler. Den der hierarkiet, den der voldsomme trekanten der han sitter på toppen, den kan du ta, så kan du bikke den ned, da blir det en plog. Og så kan du dytte den fremover, da står apostelen først I plogen. Det apostelens oppgave. Det en veldig ubehagelig oppgave. Paulus sier at for meg så ser det ut som om apostlene plassert aller nederst. Og der kan nok ligge mye I det. For det ingen som vil møte så tøffe forhold som en apostel. Som skal rydde vei på en eller annen måte, legge grunnvoll. Men vi trenger apostler. Vi trenger pionerer. I en verden som har hatt 2000 år av kirke- og misjonshistorie, så finnes det fortsatt områder som ikke er pionert. Både når det gjelder geografi, og når det gjelder forskjellige typer grupper. Vet du at det oppstår nye sosiale grupper i hver generasjon? Og mange av de grupperne som finnes i vårt samfunn i dag trenger virkelig pionerer som kan etablere ny virksomhet, som kan etablere noe nytt og bringe evangeliet til de som ikke hører evangeliet i dag. Det er like sant i et humanistisk postkristen samfunn som det er i 10-40-vinduet i Asia, der det finnes flest unådde mennesker fordi evangelistene ikke har nådd dit. Vet du, det hadde ikke vært umulig å nå dit. Coca-Cola har nådd dit. Men vi trenger noen. Og Paulus sier, hvordan kan de dra ut om de ikke er sendt ut? Vi må sende mennesker, backe dem. Vi trenger apostler som tar evangeliet. Og noen ganger finnes de nye verdenene og vinner, finnes rett utenfor gatehjørnet. Noen av dem har innvandret, noen av dem har bare vokst opp i Humanitisk Forbund eller et eller annet. Men de er helt fremmed for evangeliet. Vet du, vi har av og til et vrengebilde av profeter også. Noen tror at profeter det er en slags form for sjaman som spår fremtiden. Det er ganske langt ifra Bibelen. Men det er ikke så veldig langt ifra det bildet veldig mange har av profeter. Og det er nok riktig at hvis du leser Gamle Testamentet spesielt, for så vidt Agabus også i Nye Testamentet, så har profeter noen av de villeste erfaringene med Gud du kan tenke deg. Favoritten min er Ezekiel. Da Gud sa, slå hold i veggen ved siden av døra di, og bær ut alle tingene dine gjennom dette hullet. Og så gjorde han det. Og så kommer Gud tilbake til han i neste avsnitt, og sier han, har ikke Israels folke spurt hva dette betyr? Jo, svarte Ezekiel. Gjett om de har. Altså, eller den gangen han skriver, så kom Herrens ånd over meg, og tok meg i hårrotet, og løftet meg opp mellom himmel og jord, og der så jeg. Altså, du må lese en del av disse versene om igjen for å forstå hvor vanvittig de er. Men med den hellige ånd så finnes det erfaringer som er bare helt utenfor all forstand. Men det er ikke det som er poenget med den profetiske tjenesten. Det er bare sånn som kommer med. Og ikke alltid. Det som er poenget, det er at profeten, han er den pekefingeren som Gud sender som sier, dette er veien. Ikke dit, ikke dit. Denne veien. Og der er steinene som ligger på veien, de må vi rydde bort. Og der er det du må offre i ditt liv for å kunne gå videre på den. Profeten har en skarphet som ingen andre tjeneste har. Der apostelen har en robusthet som tåler å være pioner, så har profeten en skarphet som ingen andre har. Og den trenger vi. Jeg skal ikke påstå at den er behagelig, men det er nødvendig. Da Jeremia ble kalt, så fikk han i oppgave å rive ned, bryte sund, rykke opp. Fire sånne negative. Og så bygge og plante. Alle vil gjerne bygge og plante, men det finnes litt hardt arbeid som må gjøres først. Og det er veldig ofte profetens fokus. Og derfor er det så viktig at han er der. Hvis du har prøvd å pusse opp noen ting som helst, og gjort den erfaringen at, oi, jeg begynte å bygge for tidlig, jeg burde antagelig reve litt mer før jeg begynte å bygge. Ikke sant? Så vet du hva jeg snakker om. Ja. Hvis du ikke har ditt eget hus, så vet du ikke det, men det var til deg som forstår bildet. Evangelister en helt annen rase. Disse tjenestene så forskjellige fordi Gud har skapt dem forskjellig. Evangelister der for å nå mennesker med evangeliet. Vrengebildet vi har av dem at det evangelisten som skal nå dem med evangeliet, og vi skal sitte på tribunen og heie på ham. Mens de evangelistene som det står om her, de kalt for å istandsette menigheten til å gjøre sin tjeneste. Og derfor så kan evangelisten være like ubehagelig å høre på som profeten, for han skal ha deg ut av den der bobla vi snakket om. Det Guds svar på det der fenomenet om at har du vært kristen en stund, så har du jo bare kristne venner til slutt. Guds svar evangelisten, for han tenner en brann i deg og får deg med ut til å nå andre mennesker. Og dette her kan ta forskjellige former. På 50-tallet så var den vanligste formen at mennesker gikk ut og inviterte folk til møtene, og så ble de frelst der. I andre samfunn har det fungert på andre måter. Det ikke poenget. Evangelistens person å nå mennesker med evangeliet samme hva du bruker slags metode. Bare få evangeliet ut til mennesker. Evangelister har 1000 forskjellige varianter av å fortelle deg evangeliet, og 1000 nye varianter av å fortelle deg hvorfor du må ut med det. De kan snakke om det samme hele tiden, men jeg kan love deg, det ikke kjedelig, men det ikke alltid behagelig heller. Vi trenger evangelister. Hvis ikke, blir vi en koseklubb som sitter her og har det veldig fint. Men all vekst stopper opp. En annen evangelist forklarte det på den måten her, andre med gateevangelisering. Og så sa han at det er ikke hver dag jeg opplever at gata trenger meg. Ikke hver dag jeg treffer mennesker som jeg virkelig fikk den gode samtalen med og sånt. Men, sa han, når jeg har med folk ut på gata, så ser jeg hver eneste gang at de trenger gata. For det gjør noe med dem å møte andre og prate med dem om evangeliet. Det forandrer det. Det forandrer fokus. Det forandrer bønnelivet ditt. Og det forandrer din takknemlighet og din lovsang til Gud. Det gjør noe med hele det. Og hvis du mister den komponenten der, så mister menigheten noe av det viktigste som gir liv i menigheten. Menigheten trenger evangelisten like mye som ikke-kristne trenger evangelisten. Evangelisten går selvfølgelig foran når han skal gjøre det. Han går ut og vinner mennesker. Hvis du ikke vinner mennesker, så er du ikke evangelist. Sorry. Hvis du ikke har en menighet, er du heller ikke pastor. Så det er liksom like selvfølgelig. Du kan godt være kalt til det, men du er ikke der enda. Men den viktigste oppgaven evangelisten gjør er å utruste de hellige. Ta en ting til. Pastorer har vi hatt mange rare vrengebilder av opp gjennom årene. Oi, oi, oi. En del tror at pastoren er den hjelpeinstitusjonen du ringer til hver gang du trenger hjelp til å skifte dekk på bilen, eller passe ungene, eller noen å prate med om et eller annet, eller hva som helst. Kan godt hende at pastoren er snill og hjelper deg med det, men det var ikke det som var pastortjenesten. Det er en hyrdetjeneste. Det er en omsorg i pastortjenesten som ikke finnes i noen av de andre tjenestene. Det er en omsorg som strekker seg så langt at han gjerne går fra de 99 for å finne den ene. Og så kommer han tilbake til de 99, for de kan ikke være alene, for det er de som får uten hyrde. Men han er der i alle mulige situasjoner i livet. Han er der når du forelsker deg, og han er der når du er på randen til skilsmisse. Han er der når noen blir født, og han er der når noen dør. Pastoren er der og tar vare på sin flokk. Og når det kommer ulver og trusler imot denne flokken, så er pastoren der for å beskytte dem. Når de trenger undervisning, når de trenger lederskap, når de trenger mange ulike ting, så er pastoren en sånn her allrounder som kommer og er der. Og jeg håper inderlig, for det finnes ikke et menneske utenom Jesus som kan fylle alle de funksjonene samtidig. Da blir pastoren helt overarbeidet. Så jeg håper inderlig at det finnes et team rundt som man kan spille på lag med, som man kan bruke til å utfylle både det han ikke rekker over, og det ganske mye, hvis du ikke har en menighet på 4 stykker, og alle de tingene som pastoren ikke sterkest på. For ingen sterkest på alt. Vi har et vengebilde av bibellærere også. Hvis jeg sier bibellærere, så det en del som ser for seg. En professor i filosofi, som fullstendig livsfjern, som møter opp av og til og snakker om tabernaklet eller den fjerde trompeten i åpenbaringsboka, og lurer på akkurat hva kan den være, og gir det et grundig bibelstudium basert på Ezekiel. Det ikke en bibellærer. En bibellærer ligner mye mer på kjørelæreren din. Som du satte deg inn ved siden av og sa, nå kan du ta rattet og så forklare deg hvordan dette skal gjøres. Og som lærer deg noe som potensielt livsfarlig. Og lærer deg å gjøre det riktig sånn at du kan gjøre det resten av livet. Selvstendig og selv. I ordspråken står det et ord om den unge om, derfor lærer jeg deg i dag. For at du skal sette din lit til Gud. Bibellæreren der. Han støtter opp din relasjon til Gud. Gir deg Guds ord. Gir deg sannheten fordi sannheten setter deg fri. Men han praktisk. Han bygger en broa mellom det Gud har sagt og det livet som du står midt oppi. Det en bibellærer. Hver av disse gavene utrustet med sin person, sin lengsel. Apostelen har en lengsel etter unåde. De som enda ikke har hørt, det området som enda ikke pionert. Jeg kan si det sånn at profeten gråt over synden i menigheten, mens evangelisten gråt over synden utenfor menigheten. Hva gråter Gud over? Begge deler. Fordi Gud har lagt noe av seg selv ned i alle disse 5 gavene. Men ingen av oss Jesus. Ingen av oss alt sammen. Men sammen kan vi få lov å utfylle og gi en helhet som gir et rett bilde av Jesus og som bygger en menighet som ligner på det bilde han har vist oss i himmelen. Det kan ikke 4 av disse gavene uten den 5. Samme hvem av dem du tar. Vi veldig flinke, veldig ofte, til å velge oss favoritter. Åh, jeg elsker de prekene. Eller som en sa, jeg liker profeten. Det litt sånn som håndverkeren, ikke sant? Jeg skal bygge hus, men jeg foretrekker elektrikeren, for det spraker rundt han. Det blir ikke særlig godt hus. Jeg skal bygge huset uten snekker og murer, og skal bare ha elektriker og rørleggere. Men du har et behov. For de tjenestene du synes mest ubehagelige, antagelig de du trenger mest. Og alle disse tjenestene kan ende opp med å bli kjempefrustrert over hverandre, fordi de har så ulike fokus. Hvis de ikke ser den helheten de satt inn i. For det en svakhet for oss alle sammen. Dette her oppsummerer, ja, det, da vi tok mer detaljert forrige uke. Men det en svakhet for oss alle sammen. At når Gud har lagt noe veldig sterkt på vårt hjerte, så får vi sånne skylapper som gjør at vi ikke ser, og vi gjør det Gud har vist oss på bekostning av noe annet. Og hvis profeten tror at vi skal inn i Guds nærvær på bekostning av at vi skal ut og nå verden, eller hvis evangelisten tror at vi skal ut og nå verden på bekostning av bibelundervisning, så får vi en menighet som blir feilernært, skakkbygd, og et byggverk som raser sammen til slutt. Det derfor det så viktig for alle kristne å ta imot fra alle tjenestegavene. Fordi Gud fant det verdt å gi dem til oss, da det verdt for deg å ta imot fra dem. Det så enkelt som det. Dette her har det egentlig to grunner. To viktige grunner som ligger på mitt hjerte for å snakke om dette her I dag. Det ene det jeg nettopp snakket om nå. At det blir så skjevt hvis vi ikke passer på å ta imot fra alle tjenester. Det andre det at Jesus så også en gang på mennesker. Han gråt, og så sa han til disiplene sine, det I Matteus 9:37. Snakket han til disiplene, og så sa han at høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre, send ut arbeidere for å høste inn hans grøde. Hvis du har vært med en stund og følt med på det som finnes av forkynnelse, undervisning, bøker tilgjengelig, podcast tilgjengelig, eller alle de tingene som kommer forbi I menighet og sånt, så ser du at det mye vi mangler ofte. Vi har veldig mye bra, men vi har ikke alt vi trenger. Nå det sånn I byggingen av et hus, at det ikke sånn at alle håndverkere skal komme samtidig I like stor mengde. Når du bygger et hus, det fint om murerne kommer først, og så kan snekkerne komme, og så får du inn elektrikere og så malere til slutt. Ikke sant? Og Gud bygger også sitt hus med å sende litt bølger av undervisning, av evangelisering. Han sender det I ganske hyppige bølger, og du må bare følge med på det Gud gjør. Så det ikke sånn at det alltid skal være likt antall av alle tjenestegaver. Det ikke det jeg mener. Men likevel, på sikt, så har jeg en nød for. Gud, send dine arbeidere. Gud, reis opp. Vi trenger apostler. I dette landet. Vi trenger profeter. Vi trenger evangelister. Vi trenger flere salva pastorer. Vi trenger flere bibellærere som kan utruste. Vi trenger alle disse. Vi trenger flere og vi trenger sterkere. Gud, du har gitt oss et ansvar for å be dem fram. Vet du, noen ganger så tar Gud de tjenestene han allerede har ute, så bare styrker han dem. Amen. Jeg ber om styrke for de tjenestene som finnes. Men jeg ber også om at Gud må reise opp nye. For vi trenger flere. Vi har en generasjon utenfor kirkevengen. Vi kunne ha klart oss fint her inne, men vi har en generasjon utenfor der som vi må vinne. Vi har verdena utenfor der igjen, utenfor horisonten, som må pioneres. Og vi kan ikke gjøre det uten profeter, pastorer og bibellærere, uten evangelister, uten apostler. Gud, reis opp dine tjenester. Og når jeg ber for det, når du sier, Herre, hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Når Gud sier, hvem kan jeg sende? Så vil han veldig gjerne høre gjensvaret, her jeg, send meg. Det ikke sånn at de mest åndelige apostlene, og så de på andre plasser profetene, og de mindre åndelige, de ble ikke tjenestegaver. Nei. Det sånn at de mest åndelige, de søker Gud hele tiden. Og så tjener de Gud der Gud viser dem med de gavene de har fått. Det ikke sånn at den ene oppgaven mer åndelig I seg selv enn den andre. Se hvilken kraft Stefanus tjente med ved bordene I Jerusalem. Da han ble servitør, fordi det var noen som mente at de gresktalende jødene fikk ikke like mye mat som de hebraisktalende, så satte de inn noen grekere som var fylt av den hellige ånd og kraft. Og se hvilken kraft han tjente med. Det sant? Gud har salvet deg til tjeneste, om ikke annet, så til den troendes tjeneste. Men han har også reist opp noen til å være apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere. Og I denne menigheten vi godt utrustet med ganske mange. Men Gud vil reise opp enda flere. Og det derfor jeg utfordrer deg. Skal vi stå opp og be litt sammen?